Аб цеснай сувязі дактрыны і душпастырства нагадаў кардынал Герхард Людвіг Мюллер, адкрываючы пасяджэнне міжнароднай тэалагічнай камісіі. Любы падзел тэорыі ад практыкі веры будзе тонкай, але сур'ёзнай хрысталагічнай ерасю, сказаў прэфект кангрэгацыі веравучэння, які таксама з'яўляецца старшынёй камісіі. Ён супрацьставіўся ўспрыняццю тэалогіі як галіны, аддзеленай ад жыцця вернікаў. Гэта не сапраўдная тэалогія. У сапраўднай тэалогіі разуменне веры ніколі не аддзяляецца або супрацьпастаўляецца душпастырству або досведу веры. Тэалогія заўсёды мае глыбокае душпастырскае вымярэнне, сказаў кардынал Мюллер. Ён таксама адзначыў, што на думку айцоў касцёла, тэалогія заўсёды нараджаецца з літургіі, адарацыі таямніцы Бога і сузірання слова, якое сталася целам. Ён нагадаў пра асаблівую адказнасць тэолагаў. Хрысціянская вера не з'яўляецца ірацыянальным досведам, таму тэолагі пакліканы быць захавальнікамі і праваднікамі рацыянальнасці веры. У хрысталагічным пасярэдніцтве Бог дае сябе нашаму розуму, у тым ліку і ў рацыянальнасці свайго самаб'яўлення, сказаў кардынал Мюллер на адкрыцці сесіі міжнароднай тэалагічнай камісіі.